η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ταξιδεύουμε μαζί με 50 δεσποινίδες σε ένα φουσκωτό από την Αίγυπτο μέχρι τις ελληνικές ακτές. Ακολουθούμε τις κόρες του Δαναού και ζητάμε μαζί τους άσυλο όχι από τον βασιλιά του Άργους, αλλά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να διαφύγουμε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να γλιτώσουμε από τα βασανιστήρια του κράτους και τις επιθέσεις του παρακράτους. Και προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε. Αφήνουμε τους U2 να συναντούν τον Εσχύλο, ενώ εμείς φλερτάρουμε με τους πρόσφυγες Gogol Bordello. Και τα κάνουμε φυσικά όλα αυτά με αφορμή την παράσταση «Κέτιδες» του Εσχύλου, που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Bios στην Αθήνα μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Μια παράσταση στην οποία το InfoWar είναι χορηγός επικοινωνίας. Πίσω σε μια εποχή που ήταν ακόμη συγκρότημα και όχι κολαούζος ηγετών και μεγάλων επιχειρηματιών, τραγουδούσαν για έναν πρόσφυγα. Τραγουδούσαν για μια γυναίκα που περιμένει ένα πλοίο να την σώσει και να την πάει κάπου στην Αμερική. Και αν οι U2 ζούσαν εκεί, στο 463 π.Χ., ίσως ο Εσχύλος να είχε χρησιμοποιήσει το τραγούδι τους σαν soundtrack στην παράστασή του «Οι Κέτιδες». Οι Κέτιδες του Εσχύλου είναι οι 50 Δαναΐδες, οι κόρες που απέκτησε ο Δαναός με τις 10 του γυναίκες, την Ατλαντή, την Ελεφαντίδα, την Έρση, την Ευρώπη, την Κρινό, τη Μέμφυδα, την Πιερία, την Πολυξό, τη Φίβη και κάποια άλλη κοπέλα από την Αιθιοπία. Οι Δαναΐδες επιχειρούσαν να διαφύγουν από την Αίγυπτο, την ομοσύνορη όπως λένε της Συρίας, αναζητώντας τη δική τους κοντινή Αμερική, που τον καιρό εκείνο βρισκόταν στο Άργος. Μου τα εξήγησε όμως πολύ καλύτερα ο σκηνοθέτης της παράστασης, Χρήστος Στεριούλου.
Η Κέτιδες του Ισχύλου είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για τις Δαναΐδες, οι οποίες έρχονται αυτοεξόριστες από την Αίγυπτο επειδή αρνούνται να παντρευτούν, 50 είναι οι Δαναΐδες, να παντρευτούν τους 50 ξαδέρφους τους, τους Αιγύπτιους, που επιβάλλει το γάμο αυτό ο Αίγυπτος, ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν με τον πατέρα τους, τον Δανάο, αυτό εξορίζονται και έρχονται στο Άργος να ζητήσουν άσυλο από το βασιλιά του Άργους.
Τον προσφύγων ο βίας καλόφιλο να διαστρέψει σε αυτό το κοπάδι μας, που από τον ήλιο της ψηλαπουδένης εκβολές τα πανιά ξεσηκώθηκε. Και την Άγια τη χώρα, ομοσύνορη της Συρίας αφήνοντας, φεύγουμε. Όχι για ένα χειμένο με εξόριστες, με του λαού μου ψήφιστη απόφαση, μα παντρών συγγενών μας την έθνητα και από θρήκη για γάμο παράνομο με τους άθεους τους γιους του Αιγύπτου.
Ο βασιλιάς της δέχεται, ξέροντας ότι ανοίγει πόλεμο με τους Αιγύπτους. Και εκεί τίθενται τα ερωτήματα, ποιο είναι το δίκαιο, ποιο είναι το άδικο, τι θέλει ο Θεός, τι θέλουν οι ανθρώποι και τι σημαίνει να δέχεσαι το αίτημα προσφύγων να τους βάλεις μέσα στα σπίτια σου.
Οι Κέτιδες του Εσχύλου είναι μία από τις σημαντικότερες αρχαίες τραγωδίες που ασχολούνται με το ζήτημα του ασύλου. Ο βασιλιάς Πελασγός του Άργους όχι μόνο δέχεται να συζητήσει την παροχή ασύλου, γνωρίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε πόλεμο με την Αίγυπτο, αλλά διεξάγει και δημοψήφισμα, ώστε να αποφασίσουν οι πολίτες για το θέμα. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία στα καλύτερά της. Οι Κέτιδες βέβαια δεν ασχολούνται μόνο με το ζήτημα της παροχής ασύλου. Ο Βρετανός φιλόσοφος George Thompson θα πραγματοποιήσει την πρώτη μαρξιστική ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας και θα εντοπίσει στο συγκεκριμένο έργο του Εσχύλου έναν πραγματικό θησαυρό. Οι Κέτιδες φωτογραφίζουν γι' αυτόν όχι μόνο την ενηλικίωση της δημοκρατίας, αλλά και τους νόμους με τους οποίους η πόλη κράτος παρεμβαίνει στις διαφορές μεταξύ των φύλων αλλά και των τάξεων. Εμείς όμως σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το θέμα των προσφύγων και του ασύλου. Και οι συντελεστές της παράστασης θα μας βοηθήσουν με ένα σκηνοθετικό τρίκ. Όπως θα δείτε όσοι παρακολουθήσετε την παράσταση στο BIOS, οι ρόλοι των ηθοποιών δεν είναι προκαθορισμένοι. Κάθε ηθοποιός μπορεί σε μία παράσταση να είναι βασιλιάς ή πρόσφυγας, διώκτης ή διωκόμενος. Μπορείς να είσαι ή να νομίζεις ότι είσαι σπουδαίος και τρανός ή πρόσφυγας ναυαγός.
Σαν πρόσφυγας ναυαγός να παίζω στα χαμένα κάθε μέρα τη ζωή μου. Και δεν κατάντησα πρόσφυγας ναυαγός να παίζω στα χαμένα κάθε μέρα τη ζωή μου. Καφρόνιμος υπάκου ο σκυφτός και έχω οικογένεια, θρησκεία και πατρίδα και δεν κατάντησα ρε μάλι μυστικός. Να κλαίω σαν ποντικά και απελπισμένο στην παγίδα. Και δεν κατάντησα ρε μάλι μυστικός. Να κλαίω σαν ποντικά και απελπισμένο στην παγίδα.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε την παράσταση «Ικέτιδες του Εσχύλου» στο Μπάιος, αναζητώντας τους πρόσφυγες του χθες και του σήμερα. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσουμε τι τύχη θα είχαν σήμερα οι Δαναΐδες αν αποφάσιζαν να ζητήσουν άσυλο από την ελληνική κυβέρνηση είναι να μεταφέρουμε την αρχαία τραγωδία στο παρόν. Πρώτος μας σταθμός είναι φυσικά η Αίγυπτος. Το καθεστώς του Καΐρου είναι σήμερα μια στιγνή δικτατορία. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται και οι διαδηλωτές φυλακίζονται. Όσοι δημοσιογράφοι ή πολίτες καταγράφουν τη βαναυσότητα της αστυνομίας, οδηγούνται και αυτοί στη φυλακή. Η κατηγορία ότι με τις εικόνες τους προκαλούν τον πληθυσμό σε βίαιες ενέργειες εναντίον της αστυνομίας. Ο Κάφκα θα ζούσε σήμερα στο Κάιρο. Προφανώς θα περίμενε κανείς ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βρισκόταν απέναντι σε μια τέτοια στιγνή δικτατορία όπως βρέθηκε και ο βασιλιάς του Άργους Πελασγός στην Αίγυπτο του Εσχύλου. Αλλά αυτά φαίνεται ότι συμβαίνουν μόνο στις τραγωδίες. Για την ακρίβεια, ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους πολιτικούς που επισκέφθηκε και νομιμοποίησε την Αιγυπτιακή Χούντα ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ο κύριος Βενιζέλος, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο, συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της χώρας και τον πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης.
Μετά από μια διακοπή 5 χρόνων στις συνομιλίες Ελλάδας-Αιγύπτου.
Το γιατί να θέλεις να φύγεις λοιπόν από μια χούντα σαν αυτή της Αιγύπτου είναι προφανές. Το ερώτημα είναι γιατί να θέλεις να έρθεις στην Ελλάδα, που είναι σύμμαχος της συγκεκριμένης χούντας. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, και οι Δαναΐδες, όταν εγκατέλειπαν τις ακτές της Αιγύπτου με προορισμό την Ελλάδα, δεν γνώριζαν τι ακριβώς θα συναντήσουν. Σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα των μεταναστών και των προσφύγων που αναζητούν σωτηρία στις ακτές της Ευρώπης είναι ότι πιθανότατα δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους για να προλάβουν να ζητήσουν άσυλο. Για να διαπιστώσουμε ποια θα ήταν σήμερα η τύχη τους, πήγαμε στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ρωτήσαμε τον επικεφαλής του ελληνικού γραφείου Γιώργο Τσαρμπόπουλο ποια είναι σήμερα η τύχη των προσφύγων που επιχειρούν να φτάσουν στην Ελλάδα από θαλάσσιες οδούς.
Έχουμε πλέον σχεδόν κάθε 2 μήνες ένα ναυάγιο με έναν αριθμό θυμάτων από 10 μέχρι 20. Εγώ έχω υπολογίσει νεκρούς και αγνοούμενους το πρώτο πεντάμινο του 14 στο Αιγαίο, 70 άτομα. Είναι πολλά. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς και από την τουρκική πλευρά, έτσι, άνθρωποι που ξεκινάνε και βουλιάζει βάρκα μόλις αφήσουν τις τουρκικές ακτές.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ, μέσα στο 2014, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγια ή αγνοούνται στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις ακτές κάποιας ευρωπαϊκής χώρας. Αρκετοί από αυτούς επαναπροωθούνται παράνομα, χωρίς ποτέ να τους δοθεί ευκαιρία να αποδείξουν ότι είναι πρόσφυγες και έρχονται από κάποια εμπόλεμη ζώνη. Και όσο εμείς κλαίμε στα δελτία ειδήσεων για μερικούς αποκεφαλισμούς από το Ισλαμικό κράτος, παρακολουθούμε ανενόχλητη τη Μεσόγειο να ξεβράζει χιλιάδες πτώματα. Γιατί βέβαια ένας δυτικός δημοσιογράφος ντυμένος στα πορτοκαλί γράφει πολύ καλύτερα στην κάμερα και ενισχύει και τα αντιϊσλαμικά μας αισθήματα σε σχέση με τα πτώματα εκατοντάδων παιδιών που επιπλέουν τουμπανιασμένα στη Μεσόγειο. Στο κάτω-κάτω, όπως μας υπενθύμιζαν παλαιότερα οι κύριοι Πρετεντέρης και Τσίμας, ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του. Τους πρόσφυγες, ποιος τους είπε να έρθουν να πνιγούν στη θάλασσά μας?
Πού προκύπτει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι?
Δεν λέω ότι είμαστε υπεύθυνοι.
Άρα πώς έχουμε
ποινικό
μητρό? Άρα πώς έχουμε ποινικό μητρό τότε?
Έχουν πνιγεί στην πόρτα μας.
Άρα ποινικό μητρό δεν έχουμε.
Όχι ποινικό μητρό. Σβήσει την έκφραση. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα μεγάλο.
Εγώ δεν έχω την ευθύνη δηλαδή τη δική μας πολιτείας για το αν έρχονται χιλιάδες οι οποίοι καθοδόν μέσα στο Γενάρη μήνα παίρνουν τα παιδιά τους, ανεβαίνουν μια βάρκα στο Αιγαίο και προφανώς πνίγονται.
Πρόσφυγες που πάνε και πνίγονται στις θάλασσές μας είναι οι σύγχρονες Δαναΐδες που έρχονται από την Αίγυπτο στο Άργος. Και μπορεί, όπως μας εξηγούσε ο σκηνοθέτης Χρυσοστέριογλου, οι Δαναΐδες να μην έρχονταν με φουσκωτά και πλοιάρια, η συνθήκη όμως είναι σχεδόν η ίδια.
Έρχονται κανονικά με ένα πλοίο, το οποίο όμως το πλοίο αυτό έρχεται πιο μπροστά, αλλά από πίσω τις κυνηγούν οι Αιγύπτιοι για να τις πάρουν. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχονται ασφαλείς, έρχονται κυνηγημένες. Και γρήγορα ζητούν το άσυλο, γιατί όπου να είναι θα έρθουν οι εισβολείς.
Το ερώτημα όμως με το οποίο ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή παραμένει αναπάντητο. Εάν οι Δαναΐδες κατάφερναν να ξεφύγουν από τη σύμμαχο χούντα της Αιγύπτου, εάν γλίτωναν από την θαλασσοταραχή και τις επαναπροωθήσεις του ελληνικού λιμενικού και έφταναν στις ακτές του Άργους, θα τους προσέφερε κανείς άσυλο? Ένα ακόμα ερώτημα για τον Χρήστο Στέριογλου.
Εάν οι προϋποθέσεις ήταν να κηρυχτεί πόλεμος από το κράτος που έρχονται, δεν νομίζω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι κυβερνήσεις θα σκεφτούν το δίκαιο των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλλον οι κυβερνήσεις σκέφτονται τα συμφέροντα των κυβερνώντων, δυστυχώς.
Για χιλιάδες ανθρώπους, το να φτάσεις σε μια χώρα για να ζητήσεις άσυλο είναι μόνο η αρχή της προσωπικής σου τραγωδίας. Ειδικά εάν η χώρα αυτή λέγεται Ελλάδα και έχει έναν ακροδεξιό πρωθυπουργό που αποκαλεί τους μετανάστες τύραννους και θέλει να πετάξει τα παιδιά τους έξω από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τι γίνεται όμως εάν θέλεις να φύγεις από αυτή τη χώρα? Εάν δηλαδή θέλεις να ζητήσεις άσυλο σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γλιτώσεις από το καθεστώς του Αντώνη Σαμαρά. Απαντήσεις γι' αυτό θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε απλώς ότι μπορείτε να δείτε τις Οικέτιδες του Εσχύλου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Bios στην Αθήνα μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Και περισσότερες λεπτομέρειες για την παράσταση θα βρείτε στο info.pavlawar.gr, που είναι και υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας της παράστασης. Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου θέτουμε το ερώτημα εάν οι οικέτιδες του Εσχύλου θα έπαιρναν σήμερα άσυλο από την ελληνική ή και από την κυπριακή κυβέρνηση. Αφορμή το ανέβασμα της πολύ επιτυχημένης παράστασης του Χρήστου Στέριουγλου στο Bios μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως, σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα. Έστω ότι οι 50 κόρες του Δαναού έφταναν στην Ελλάδα και λάμβαναν άσυλο. Θα τελείωναν εκεί τα προβλήματά τους? Μήπως θα τις παρενοχλούσε η ελληνική αστυνομία και η Χρυσή Αυγή, επειδή θα είχαν αραβικά χαρακτηριστικά και πιθανότατα θα φορούσαν σήμερα την μουσουλμανική μαντήλα? Και αν συνέβαιναν όλα αυτά, θα μπορούσαν τότε να ζητήσουν άσυλο για να γλιτώσουν όχι πια από τη Χούντα της Αιγύπτου, αλλά από τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία? Ιστορίες βγαλμένες όχι από κάποια αρχαία ελληνική τραγωδία, αλλά από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Ιστορίες που θα συζητήσουμε εντός ολίγου.
The crops are all in and the beans are running. The oranges are stacked in their creosote dumps. They're flying them back to that Mexican border to pay all their wages to way back again. Adiós, mi Juan, adiós, Rosalita. Adiós, mis amigos, Jesús y María. You won't have a name when you ride the big airplane. And all they will call you will be deportee.
Well, my father's own father, he waded that river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters came working the fruit trees, and they rode on the trucks till they took down and died. Well, some are illegal and some are not wanted. Our contract is out and we've got to move on. 600 miles to that Mexican border. They chase us like outlaws, like rustlers, like thieves. Adios, mi Juan, adios, Rosalita. Adios.
amigos, Jesús y María. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be died in your hills and we died in your deserts. We died in your valleys, we died on your plains. We died neath your trees and we died in your bushes. Both sides of that river, we died just the same. The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon, like a fireball of lightning. Says they were just deportees. Adios, amigo, adios, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesús y María. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportees. Qué manera de sembrar a la tierra, y qué manera de crecer nuestra fruta, como hojas secas pudren en la sierra, y que les llamen no más deportados. Adiós, amigo.
Πριν από μερικά χρόνια έφτασε στην Ελλάδα ένας πρόσφυγας από τη Γουινέα. Ο Μαμαντού Μπα δεν ήταν θύμα πολέμου, αλλά αυτός και η κοινότητά του διώκονταν στην πατρίδα του. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θα πρέπει να του προσφέρει άσυλο και αυτός, όπως μας εξήγησε, θέλησε να την κάνει δεύτερη πατρίδα του.
Όταν ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη φορά, δεν αισθάνθηκα το ρατσισμό. Η χώρα μου άρεσε πολύ. Ήθελα να περάσω πολύ καιρό εδώ και να έχω την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα.
Όπως και οι κέτιδες του Εσχύλου, ο Μαμαντού, φτάνοντας στην Ελλάδα, πιστεύει προς στιγμήν ότι έχει βρεθεί στην πιο καλόδεχτη χώρα του κόσμου. Το ημερολόγιό μας γράφει έτος 4 προμνημονίου και ο ρατσισμός δεν είναι ακόμη το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του κράτους αλλά και του παρακράτους στην Ελλάδα. Μερικά χρόνια αργότερα όμως, μια ομάδα της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ επισκέπτεται τον Μαμαντού Μπα σε ένα μαγαζί όπου εργάζεται στον Γκάζι. Και αυτό που αντικρίζουν είναι ένα ψυχολογικό ράκος. Ένας άνθρωπος τσακισμένος από τις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, αλλά και της ελληνικής αστυνομίας. Ένας άνθρωπος που, όπως θα μου εξηγήσει ο επικεφαλής της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, Γιώργος Τσαρμπόπουλος, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους ίδιους τους ανθρώπους.
Το Μαμαντού τον συνάντησα ένα βράδυ, μετά από την δεύτερη επίθεση που είχε δεχτεί, την ρατσιστική. Και αυτό που μπορώ να πω, πέρα από την περιγραφή της αγριότητας της επίθεσης, που είχαμε ακούσει αντίστοιχες περιγραφές και ίσως και χειρότερες, με μαχαίρια, με ανθρώπους τους χαράξανε κτλ. Αλλά εδώ αυτό πραγματικά που μου έκανε εντύπωση ήταν πια ο φόβος αυτού του ανθρώπου.
Θέλησα να ρωτήσω τον ίδιο τον Μαμαντού Μπα τι ακριβώς του είχε συμβεί στην Ελλάδα του μνημονίου και του νεοναζισμού. Και αυτός μου διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία.
J'étais à l'arrêt du bus, j'attendais mon bus, la police est venue, m'ont demandé de m'identifier, c'est un contrôle de routine, j'ai donné mon passeport.
Καθόμουν σε μια στάση λεωφορείου όταν η αστυνομία ήρθε για μια έρευνα ρουτίνας και ζήτησε το διαβατήριό μου. Όταν τους έδειξα το διαβατήριο, με συνέλαβαν χωρίς να πούν λέξη. Μου πέρασαν χειροπέδες, με έβαλαν στο πίσω μέρος του περιπολικού και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων. Με έβαλαν μόνο μου σε μια αίθουσα. Με έκδισαν και άρχισαν να με μαγνητοσκοπούν ενώ έπιναν τον καφέ τους. Τους ρώταγα τι είχε συμβεί. Ήθελα να μου πούν γιατί με κρατούσαν.
Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu t'imagines un peu un homme, un grand garçon, le mettre nu?
Μπορείτε να φανταστείτε να γδίνουν ένα μεγάλο άνθρωπο. Εκείνη την ημέρα με ξεφτέλησαν. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου.
Je ne voyais plus ma place sur cette terre.
Οι συνεχείς επιθέσεις της ελληνικής αστυνομίας ήταν μόνο η αρχή στην τραγωδία του Μαμαντού Μπα. Γιατί μετά το κράτος είχε έρθει η σειρά του ναζιστικού παρακράτους.
J'ai eu l'agression de la police, ça c'est ce que j'ai vécu moi-même. Et j'ai eu l'agression aussi des milices d'Obdorio.
Δέχτηκα την επίθεση της αστυνομίας, αλλά δέχτηκα και την επίθεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Με βρήκαν στην ίδια στάση. Με χτύπησαν στο κεφάλι. Μπορείτε να δείτε ακόμη το σημάδι. Ήταν 8 άτομα σε 4 μοτοσυκλέτες. Αυτός με χτυπούσε, ήθελε να συνεχίσει, αλλά οι άλλοι του έλεγαν άστον, είναι νεκρός.
Ο πανικός που διαγραφόταν έκτοτε στα μάτια του Μαμαντού δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της βίας της αστυνομίας ή των ναζιστών. Ήταν η πεποίθησή του ότι κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε ποτέ να τον βοηθήσει, ακόμη και αν τον έβλεπαν να αφήνει την τελευταία του πνοή στη μέση του δρόμου.
Il y avait des véhicules qui passaient sur la rue Périos, là, c'est une grande rue, à côté du centre-ville. Il y avait des véhicules qui passaient à tout moment.
Υπήρχαν αυτοκίνητα που περνούσαν και με έβλεπαν. Ήμουν σε κεντρικό σημείο της πόλης. Κανένας δεν ήρθε να με βοηθήσει. Ήμουν πεσμένος στο δρόμο για 40 λεπτά και κανένας δεν ήρθε να με βοηθήσει.
J'étais couché au bord de la route pendant 40 minutes. Personne n'est venu à mon secours.
Ο Μαμαντού αποφάσισε να ζητήσει και πάλι άσυλο σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή τη φορά για να σωθεί όχι από την Γουινέα, αλλά από την Ελλάδα.
Αν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής μπορούν να κάνουν επιθέσεις στους δρόμους της Αθήνας, είναι γιατί έχουν την ανοχή της αστυνομίας.
Και το ερώτημα είναι, μπορεί κάποιος που απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα ενός Έλληνα πολίτη να ζητήσει άσυλο για να γλιτώσει από την Ελλάδα? Μια ιστορία που λέμε να σας διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Περισσότερο περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Θα χτίσω συντροφιά με όσους φρύνησαν το πτώμενο στα σήκω του θλιβερού γυρισμού. Για την πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα και με μισήσω περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναρωτιόμαστε εάν μπορούμε να ζητήσουμε άσυλο σε κάποια χώρα της Ευρώπης για να γλιτώσουμε από την Ελλάδα. Και για να απαντήσουμε, ταξιδέψαμε μέχρι το Βέλγιο για να γνωρίσουμε από κοντά έναν άνθρωπο που τα κατάφερε. Ο Μαμαντού Μπα, ένας πρόσφυγας από τη Γουινέα, αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στο Βέλγιο για να γλιτώσει από τις συνεχείς επιθέσεις της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της Χρυσής Αυγής. Και ο δικηγόρος του καλούνταν τώρα να εξηγήσει στις βελγικές αρχές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα εξίσου επικίνδυνη με τη Γουινέα. Συναντήσαμε τον Ολιβιέ Στεν στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στην Ελλάδα που αντιστέκεται.
Mais elle a aussi admis, et ça c'était une première, que monsieur était en danger s'il rentrait en Grèce.
Οι βελγικές αρχές αποδέχτηκαν, και αυτό συνέβη για πρώτη φορά, ότι ο πελάτης μου θα βρισκόταν σε κίνδυνο εάν επέστρεφε στην Ελλάδα. Αναγνώρισαν δηλαδή ότι οι ελληνικές αρχές δεν ήταν σε θέση να παράσχουν παρκή προστασία για τον κύριο Μπα. Αυτό είναι αποτέλεσμα των συνθήκων που επικρατούν στην Ελλάδα, των επιθέσεων που πραγματοποιεί η Χρυσή Αυγή, αλλά και τις συνεργασίες που έχει οργάνωση με ένα τμήμα της ελληνικής αστυνομίας.
La complicité qu'il y a entre certains membres de la police et ces milices.
Εξετάζοντας την υπόθεση, ο Βέλγος δικηγόρος διαπίστωσε ότι η παροχή ασύλου στην Ελλάδα είναι συνήθως μόνο η αρχή της τραγωδίας των προσφύγων.
L'occurrence, je pense que l'état de délabrement du système d'asile en Grèce est vraiment extrême.
Η κατάσταση ακόμη και αυτών που έχουν λάβει άσυλο στην Ελλάδα είναι τρομακτική. Υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες που αναγκάζονται το χειμώνα να κοιμούνται σε πάρκα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στρατόπεδα κράτησης μεταναστών τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό το λένε άνθρωποι που συνήθως είναι πολύ μετρημένοι στις εκφράσεις τους. Η κατάσταση για τους αιτούντες άσυλο είναι καταστροφική στην Ελλάδα.
Que celle de, la, du traitement des demandes d'asile en Grèce.
Αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση, ο δικηγόρος του Μαμαντού Μπα είχε μία και μόνο εναλλακτική. Να αντιμετωπίσει τον πελάτη του σαν Έλληνα πολίτη που ζητά άσυλο για να φύγει από τη χώρα του.
La particularité du cas de Monsieur Μπα.
Η ιδιαιτερότητα του κυρίου Μπα ήταν ότι του είχε δοθεί το καθεστώς πρόσφυγα. Σε ό,τι μας αφορούσε λοιπόν, τον αντιμετωπίσαμε σαν Έλληνα πολίτη.
Ίσως για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ένας άνθρωπος που απολάμβανε όλα τα δικαιώματα ενός Έλληνα πολίτη ζήτησε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γλιτώσει από την Ελλάδα. Οι ιστορικοί του μέλλοντος ίσως να θυμούνται αυτό το περιστατικό σαν τη στιγμή που το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ήταν πλέον κλινικά νεκρό. Ο Μαμαντού προδόθηκε από μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Προδόθηκε από ένα αντιδραστικό δικαστικό σώμα που μέχρι τότε δεν είχε καταδικάσει ούτε έναν δράστη για ρατσιστικές επιθέσεις. Και φυσικά έπεσε θύμα μιας εγκληματικής οργάνωσης όπως η Χρυσή Αυγή, την οποία στηρίζουν σχεδόν μισό εκατομμύριο ναζιστές ψηφοφόροι.
Ils ont statué sur le dossier d'abord sur la Grèce. Ils ont vu réellement que j'étais en danger en Grèce.
Εξετάζοντας το φάκελό μου, διαπίστωσαν, όπως είπε και ο δικηγόρος μου, ότι βρισκόμουν σε κίνδυνο στην Ελλάδα. Το Βέλγιο έστειλε ένα μήνυμα. Αν δίνετε σε κάποιον άσυλο, οφείλετε να τον προστατεύετε. Αυτό περίμενα από το Βέλγιο. Αυτό περίμενα από ένα δημοκρατικό κράτος και από ένα κράτος όπου υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό αποκαλώ δημοκρατία. Αυτό αποκαλώ ανθρώπινα δικαιώματα.
Ce que
Ο Γιώργος Τσαρβόπουλος, επικεφαλής της ΥΠΑΔΙΣ αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, έκανε τη δική του εκτίμηση. Έκανε μια εκτίμηση για μια ιστορική απόφαση του Βελγίου να προσφέρει άσυλο σε έναν άνθρωπο που είχε ήδη καθεστώς ασύλου.
Νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι, θα έλεγα, για να μην πω ισχυρό ράπισμα, έτσι, όσο αφορά την ουσιαστική λειτουργία ενός κράτους δικαίου σε μια χώρα της Ευρώπης.
Αυτή είναι η δημοκρατία της Αφρικής. Αυτή που άφησα στην Αφρική, την ξαναβρήκα στην Ελλάδα.
Άνθρωποι ξένοι και άγνωστοι χρειάζεται χρόνος για να δοκιμαστούν. Και για τους νιοφερμένους, πρόχειρη την κακογλωσσιά έχει ο καθένας. Και εύκολο κάποιο βρωμερό να ρίξει λόγο. Για τους πρόσφυγες, με τρόμο προμαντεύω ενάντιες μπόρες, σκληρούς πόνους και ματόβρεχτους πολέμους.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς τις Οικέτιδες του Εσχύλου, θα σας περιμένουν μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Μπάιος, στην Αθήνα. Και αν ο δρόμος σας δεν σας φέρνει προς την Αθήνα, μπορείτε να δείτε το μίνι ντοκιμαντέρ που ετοιμάσαμε με αφορμή την παράσταση στο info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.